veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Ne vom opri în dreptul lui Ahaz, împăratul răului sau domnia răului. În 2 Împărați, capitolul 16, citim de la versetul 2, este prezentat el. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David, ci a umblat în calea împăraților lui Israel și chiar a trecut pe fiul său prin foc după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A adus jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub toți copacii verzi. Acest împărat a adunat tot ce e rău de la Israel și chiar de la neamuri. A căutat răul și, dacă a sesizat expresia, n-a făcut ce este plăcut, înseamnă nu doar că a căutat răul, ci de asemenea că el a evitat binele. Spune Scriptura, de exemplu, despre Iov, se abătea de la rău. Despre acest împărat am putea spune că se abătea de la bine și căuta răul. De aceea domnia lui se caracterizează printr-o domnie a răului. Însă, din nefericire, domnia lui, și vom vedea în cele ce urmează, are mari asemănări cu vremurile noastre de astăzi. Ne vom uita la viața și împărăția lui, mai întâi la distrugerea regatului său și apoi la pierderea spiritualității. Le-am pus invers, întâi studiem efectul și apoi cauza, că uneori este mai doveditoare ordinea aceasta. A preluat împărăția de la acei trei împărați sub care țara a progresat: Amația, Ozia și Iotam, acei trei împărați buni cu înălțimi rele. Însă imediat ce a ajuns el pe tron, tânăr, regatul a început să piardă, să intre în declin. Întoarceți la 2 Cronici, capitolul 28, în prezentarea paralelă, și citim de la versetul 5. Domnul Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au bătut și au luat un mare număr de prinși de război. Domnul Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au bătut și au luat un mare număr de prinși de război, pe care i-au dus la Damasc. Apoi a fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. Știți regula divină din Vechiul Testament: când se supăra Domnul pe ei, îi dădea în mâinile poporilor din jur. Și vechii dușmani, filistenii, edomiții, sirienii, cei pe care David îi învinsese și îi redusese la tăcere, din nou se ridicaseră și câștigau biruințe asupra urmașilor lui David, fiindcă acest Ahaz nu mai făcea ce făcea David, ba încă făcea invers, și atunci și rezultatele erau invers. Dă un exemplu de la versetul 6. Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a ucis într-o singură zi în Iuda 120.000 de oameni, toți viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului, pe Azricam, căpetenia casei împăratului, și pe Elcana, care era al doilea după împărat. Și încă altă pierdere: copiii lui Israel au luat dintre frații lor 200.000 de oameni și prinși de război, femei, fii și fiice, și le-au luat multă pradă pe care au adus-o la Samaria. Versetul 17. Edomiții au venit iarăși, au bătut pe Iuda și le-au luat prinși de război. Filistenii au năvălit în cetățile din câmpie și din partea de miază zi a lui Iuda. Au luat Betșemeșul, Aialonul, Gederotul, Soco și satele lui, Timna și satele ei, Gimzo și satele lui, și s-au așezat acolo. Și localități cu renume, în care evreii înaintașilor chemaseră numele Domnului și Domnul le dăduse izbândă, cădeau din nou în mâinile vrăjmașilor. Echivalentul pentru noi ar fi următorul. Când o biserică intră în declin spiritual, vechii dușmani ne iau proprietățile înapoi. Adică vechile păcate și vechile duhuri vin din nou și stăpânesc pe cei care deveniseră între timp copiii lui Dumnezeu. Terenul evanghelistic se pierde și putem observa din istorie când bisericii au ajuns în faza aceasta. Nu se mai pocăiau oamenii, ba încă și cei care erau și din ei se duceau înapoi în lume. Sau chiar dacă rămâneau unii, rămâneau numai de formă. Acești veșnici dușmani care ar fi trebuit să fie ținuți la respect și să fie înfrânți, erau biruitori asupra poporului Domnului datorită păcătoșenii acestui Ahaz și a celor de lângă el. Citesc în continuare de la versetul 9, ca să observăm că deși mânia Domnului era peste ei și i-a dat în mâinile vrăjmașilor, cât este totuși de bun Domnul. Acolo era un proroc al Domnului numit Odet. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria, deci cu acei 200.000 de prinzionieri, și le-a zis: în mânia sa împotriva lui Iuda i-a dat Domnul Dumnezeu părinților voștri în mâinile voastre și voi ați ucis cu o furie care s-a ridicat până la ceruri. Și credeți acum că îți veți face din copiii lui Iuda și din copiii Ierusalimului robi și roabele voastre? Dar voi nu sunteți vinovați înaintea Domnului Dumnezeului vostru? Ascultați-mă, dar, și dați drumul acestor prinși pe care i-ați luat dintre frații voștri, căci mânia aprinsă a Domnului este peste voi. Unul dintre capii fiilor lui Efraim, Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, Ezechia și Amasa, s-au ridicat împotriva celor ce se întorceau de la oștire și le-au zis: să nu aduceți aici pe acești prinși de război, căci după ce că suntem vinovați înaintea Domnului, voi vreți să mai și adăugați la păcatele și la greșelile voastre. Suntem foarte vinovați și mânia aprinsă a Domnului este peste Israel. Ostași au lăsat pe prinșii de război și prada înaintea căpetenilor și înaintea întregii oștiri și oameni numiți pe nume pentru aceasta s-au sculat și au luat pe prinșii de război, au îmbrăcat pe cei goi, le-au dat haine și încălțăminte, le-au dat să mănânce și să bea, i-au uns, au încălecat pe măgar pe toți cei osteniți și i-au dus la Erihon, cetatea finicilor, la frații lor, apoi s-au întors în Samaria. Deci Domnul în mila sa n-a îngăduit ca cei 200.000 să ajungă în închisoare sau să ajungă robi. I-au îmbrăcat, le-au dat să mănânce, trimițându-i înapoi acasă. Putem să deschidem și la Isaia 7, unde profetul Isaia, contemporan cu acest împărat rău, prezintă o experiență din aceeași vreme. Isaia 7, de la versetul 1. S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz că Rețin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, cei doi de care am vorbit, împotriva Ierusalimului ca să-l bată. Dar în acea bătălie n-a putut să-l bată. Versetul 3. Atunci Domnul a zis lui Isaia: ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Areașub, și spune-i: ia seama. Versetul 5. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic: să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Vedeți cum din pricina numelui său și a scopului lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a îngăduit să se piardă toată împărăția, nu mai a lovit-o pe toate părțile, dar tronul i-a lăsat la Ahaz, că Domnul avea în vedere ce avea să vină după aceea. După el a urmat un Ezechia credincios și țara s-a întors cu inima spre Domnul. Dacă Domnul i-ar fi lăsat să se prăpădească, nu s-ar mai fi realizat planurile Domnului. Așa se întâmplă uneori lucrurile cât într-o biserică. Ne gândim doar cum de mai supraviețuiesc totuși. Dumnezeu cunoaște acea situație și are planurile Lui de salvare. Chiar și pe acest Ahaz Domnul ar fi vrut să ridice. Citesc versetul 10. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis: cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-l, fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns: nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. El știa cât este de vinovat. Am citit aceste versete din Isaia doar ca să vedeți grija lui Dumnezeu, chiar în vremea unui împărat atât de rău, și mila sa pentru poporul lui. Întoarceți din nou la capitolul 28, citim de la versetul 20, bătut de acești dușmani din jur, împăratul a căutat o salvare în țara care era mai mare atunci, în imperiul care era în ascensiune, imperiul asirian. Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Căci Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei. Dar nu i-a ajutat la nimic. Și adaug și din împărați, că avem alte amănunte acolo, 2 împărați 16 de la versetul 7. Ahaz a trimis Sol la Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să spună: eu sunt robul tău și fiul tău, suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului Israel care se ridică împotriva mea. Și Ahaz a luat argintul și aurul din casa Domnului și din vistierile casei împăratului și l-a trimis ca dar împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a ascultat, s-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie, la Chir și a omorât pe rețin împăratul Siriei. El a încercat să rezolve în plan uman situația lui. N-a apelat la Domnul că nu-i slujea. Am uitat chiar acel mesaj în care Domnul a venit înaintea lui prin Isaia, n-a vrut să colaboreze cu Domnul. A cerut ajutor de la oameni, însă oamenii nu l-au putut ajuta. Ba încă oamenii numai l-au prădat, au luat banii de pe el și l-au lăsat fără Dumnezeu, fără avere și fără anumite zone din țară. Și ca să înțelegem mai bine această situație, vă rog, deschideți și la Isaia, capitolul 30. Fiindcă vreau să facem asemănarea cu vremea de acum, când se vede că bisericile sunt în criză și încercăm să găsim rezolvări. Însă foarte de multe ori nu se apelează la Domnul și se apelează la oameni. Isaia 30, de la versetul 1. Vai, zice Domnul, de copii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se pocoară în Egipt, fără să mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute în adăpost sub umbra egiptenilor. Dar ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. Versetul 7. Căci ajutorul Egiptului nu este decât deșertăciune și nimic. De aceea eu numesc lucrul acesta zarvă, fără nicio ispravă. Văzând situația din țară, repet, el a apelat la împăratul Asiriei. Aparent l-a ajutat, că împăratul Asiriei a nimicit și a luat în robie și pe sirieni și pe el l-a pus să plătească bir masiv. Iar revenind la noi, uneori când bisericile merg slab, se încearcă metode omenești de rezolvarea situației. Văzând că mergem în pierdere, mergem la asirieni să ne ajute, mergem la egipteni să ne vândă modele, metode. Și astea ne costă, dar nu rezolvă situația. Citesc în continuare din Isaia 31, de la versetul 1. Din nou cu aceeași expresie începe. Vai! Și când spune Dumnezeu vai de cineva, nu mai fericește nimeni. Vai de cei ce se pogoară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carilor și în puterea călăreților, dar nu privesc pe Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Dar și Domnul este înțelept și aduce nenorocirea și nu și-a vorbele înapoi, ci se ridică împotriva casei celor răi și împotriva ajutorului celor ce săvârșesc nelegiuirea, căci egipteanul este om, nu Dumnezeu, și caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-și întindă Domnul și ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toți. Iată ce situație nefericită. Rețineți așadar, datorită faptului că a refuzat binele și a ales rău, Domnul s-a depărtat de el, au venit vrăjmașii peste el și el s-a dus să ceară ajutor de la care e mai tare. Dar asta nu l-a salvat, ba dimpotrivă, i-a golit visteria casei Domnului și toate averile. Iar situația pentru astăzi sună așa: datorită faptului că păcatul intră din ce în ce mai mult în biserici, pierdem teren, vechii dușmani ne domină Și încercăm să găsim ajutor de la unii care crede noi că sunt mai tari în vremea asta. Dar nu de la Dumnezeu. Nu se caută la Dumnezeu resurse și modalități de a scăpa. Și acum vreau să ne oprim la pierderea spiritualității, analizând de fapt cauza. Ce a făcut Ahaz în plan spiritual? A făcut două lucruri. În primul rând, a schimbat casa Domnului. Vom vedea imediat, o bună parte din ce era în templu a schimbat. Deschideți la 2 Împărați 16, citim de la versetul 10. S-a dus la Damasc să se întâlnească cu cei tari, cu împăratul Asiriei, de fapt. Și acolo, împăratul Ahaz, văzând altarul din Damasc, a trimis preotului Urie chipul și asemănarea acestui altar în tocmai cum era făcut. Amintiți-vă de Moise când Domnul i-a arătat un chip pe munte și i-a spus să faci după cum ți s-a arătat. Dar el a văzut în Damasc un alt altar. Preotul Urie, deci preotul de la Ierusalim, a făcut un altar în tocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. Repede l-a ocroit, așa, ca vițelul acela, urgent, până nu mai vine Moise. La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat de el și s-a suit pe el. A ars pe el arderea de tot și darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor de mulțumire. A îndepărtat dinaintea casei Domnului altarul de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul altar și casa Domnului. L-a pus lângă noul altar spre miază noapte. Și împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă lui Urie: să arzi pe altarul cel mare arderea de tot de dimineață și darul de mâncare de seară, arderea de tot a împăratului și darul lui de mâncare, arderea de tot al întregului popor din țară și darurile lor de mâncare, să torpi el jertfele lor de băutură și să stropești pe el arderea de tot și tot sângele jertfelor. Cât despre altarul de aramă, făcut după porunca Domnului, zice el, nu-mi pasă de el. Preotul Urie a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz. Schimbarea altarului pentru jertfă. Adică schimbarea rugăciunilor, sistemului de închinare și al modului de jertfire înaintea lui. Se întâmplă sau nu se întâmplă asta sau ceva? Este schimbat sistemul de rugăciune. E schimbat sistemul de jertfe. Și slujba, după cum era ea în prezența Domnului și în plinătatea Duhului Sfânt, este înlocuită. Dar noile înlocuiri sunt tot pe for religios. Vreau să vedem aceste două etape în care diavolul își îndeplinește planul. Nu l-a scos să nu fie deloc altar. L-a înlocuit punându-l în față pe cel rău și pe ăsta l-a dat puțin la o parte și a zis nu-mi pasă de el. Dar împăratul aducea jertfe, poporul aducea jertfe de mâncare, de băutură, arde de tot, jertfe de mulțumire, deci se făcea, dar într-un alt stil. Vreau să citesc ceva din Noul Testament să înțelegem mai bine. Iuda, versetele 11 la 13. Vai, din nou aceeași expresie, vai de ei, căci au urmat calea lui Cain, Cain a adus jertfe, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, îl întâlnim la jertfe pe Balaam. Din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Dar Core a fost omul care a vrut să facă slujbă. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre dragoste, însă ospătează fără rușine, împreună cu voi se îndoapă de-a binele. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnate și fără rod, de dor morți, dezrădăcinați. Niște valuri înfuriate ale mării, care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Deci, stilul nou care este introdus este tot un religios. Toți acești trei oameni amintiți aici au fost oameni religiei. Cain, Balaam și Core. Dar Cain să facă jertfe cu inimă rea, Balaam să fie influențat la jertfe pentru bani și Core vrea să facă jertfe că își vrea un scaun mai înalt. Și-au schimbat sistemul. Apoi, ne reîntoarcem din nou la 2 împărați 16. O altă schimbare, de la versetul 17. Și împăratul Ahaz a sfărâmat tăblile de la temelie și a scos ligienele de pe ele. A dat jos marea de pe boii de aramă care erau sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. Acele vase erau pentru spălarea preoților și a jertfelor. El, simbolic spunând, a anulat curăția. Și este o altă schimbare care se produce la nivel de biserici. Se fac slujbe fără ca oamenii să fie sfințiți, fără să fie curățiți. Și lucrătorii nu sunt altceva decât un executant ca și Urie. Cum îi zici să facă altarul, așa îl face. Să anuleze curăția, o anulează. Nu mai au niciun rol dumnezeiesc sau de sfințire. Sunt acolo doar pentru a face o formă căreia îi se poate zice slujire. Și spunea Domnul prin profetul Maleahi, dacă atingeți lucrurile sfinte, de lucruri care nu sunt curate, ele își pierd sfințenia. Aduceți ceea ce este furat, șchiop, ciung și credeți că Domnul le primește. Apoi în capitolul 2 spune, sunteți blestemați și jertfele, după ce zice în 1, în 2, și preoții sunt blestemați. Fiindcă se făcea slujbă, doar că erau obișnuiți și poporul știa că trebuie făcută. Era o paradă anume. Hai să punctăm concret pentru vremea noastră. Se mai caută sfințenia la cei care slujesc? Sunt atâția pe care nu-i mai caută nimeni care-i viața lor. Apoi citesc versetul următor, 18 și 19. De hatârul împăratului Asiriei a schimbat în casa Domnului pridvorul sabatului, care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului și celelalte fapte ale Ahaz, din tot ce a făcut el, nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? A schimbat și alte lucruri, pridvorul sabatului. Am putea spiritualiza atâtea lucruri care țin de festivități și de sărbători. A schimbat intrările, felul în care se intră în casa Domnului, felul în care trebuie slujit, felul în care cineva poate să fie membru, să zicem, în biserică. Sunt introduse atâtea schimbări, schimbări care au loc atât de rapid, de hatârul împăratului Asiriei, să fim în ton cu ceilalți. Măcar că slujba lui Dumnezeu ar trebui făcută într-un cu totul alt mod. Vreau să citim ce spune Pavel lui Timotei. 2 Timotei 2, de la versetul 16. Ferește-te de vorbările goale și lumești, că cei ce le țin vor rămâne tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor roade ca gangrena, din numărul acestora sunt Imineu și Filet atunci, acum sunt alții, care s-au bătut de la adevăr. Totuși temelia tare lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și apoi este prezentat principiul curățirii. Dacă vrea cineva să fie un vas folositor, să se sfințească. Capitolul 4, de la versul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să supere învățătura sănătoasă. Adică nu mai suportă lucrurile sfinte din templu. Vor să le schimbe după cum e la asirieni. Îi vor gâdi la urechile sau de lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și vor spune ca de altar, un pas de el. Și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Altarul a fost o închipuire a știu cui. Și gândirea lui Dumnezeu, aceea veșnică și înțeleaptă, a fost îndepărtată. Dimensiunile biblice au fost date la o parte. Și după ce a schimbat imaginea casei Domnului, știți ce s-a întâmplat? A închis-o. Asta e ordinea în care lucrează diavolul. Mai întâi schimbă lucrurile în biserică și după aceea nimicește biserica. Istoria bisericii, nu numai a lui Israel, dovedește asta. Cum au fost bisericile în primele 3 secole? S-au mulțit și se spunea că sângele martirilor este sămânța lor. Ei, după ce au nevălit păgânii, diavolul a reușit să schimbe lucrurile în biserică. De când le-a schimbat, sunt biserici în tot satul. Merg oamenii la biserică? A rămas numai ca muzeul. după ce a schimbat-o, a reușit să o închidă în mod spiritual. Asta a făcut și Ahaz. Și vă voi citi din 2 Cronici 28, de la versetul 24. Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. A închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului. Și 25. Și a ridicat înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă tămâie altor dumnezei și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinților săi. A fost pentru prima dată de la deschiderea aceea plină de slava templului, când s-au închis ușile casei Domnului. Și în schimb, le-a făcut înălțim peste tot, pe dealuri, în cetăți. Interesați-vă, în Occident, se mai duc oamenii la biserică? Le-au schimbat în conținut slujbele și au făcut fel și fel de atracții omenești să vină oamenii. Mai merg o oră sau două pe săptămână. Dar și aceea este și anumită laudă și închinare și un predicator spune ceva glume, ceva din Biblie și asta e predica. Și în restul oamenii, unde sunt? Pe la locurile zidite pentru înălțimi. Du-te la orice loc de distracție și o să-i găsești. Și acolo se poate face să-i se dea o notă creștinească. Că fac un fest pentru Iisus. Dansează și mâncă până nu mai pot. Și fest pentru Iisus. Adică înălțim zidite în locul casei Domnului. S-a închis, o putem considera biserica, și se adună în acele locuri, care sunt de o atracție mult mai mare decât biserica pentru oameni. Iată cum acea situație se repetă. Citesc din Iuda, unde este o profeție pentru vremea noastră, de la versetul 3. Preoviților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Și apoi, de la versetul 16, ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai înainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor veni bajocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii care n-au Duhul. Dar voi, vedeți cum face distinția? Între care ne vom încadra? Între cei care rămânem? Sau ne vom abate cu ceilalți? Dar voi, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă, cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iată așadar cum lucrează diavolul. Schimbă lucrurile în biserică, că dacă ar învia unii sau din cei mai în vârstă care trăiesc și când ar face comparația între ce a fost o slujbă de la biserică și ce este astăzi în unele locuri, eu am văzut diferențe și în unele locuri când am auzit spunând Domnul este aici, am socotit că e o blasfemie ce spun ei, când mod sigur nu era Domnul acolo. Ce diferență între o slujbă dumnezeiască cu un altar după un tipar divin, cu vase de curăție, cu un templu în care era prezent Dumnezeu și alte forme în care totul e distracție, fiecare face ce vrea și modelul celor mai mari și mai puternici ne domină. Diavolul atât vrea să schimbe și după ce schimbă, în biserică nu poți băga lumea pe de-a întregul. Trebuie să fie puțin pestriță situația, să mai aibă și ceva din Biblie și din lume. Și atunci asta te plictisește după ce devii lumesc. Mai rămâne biserica numai așa pentru acte sacre. Și în schimb se creează înălțim, puncte de atracție. total lumești, la care spiritual nu mai este decât eventual denumirea. Biserica se părăsește și acelea vor deveni populate de așa zișii iudei sau creștini de altă dată. Două idei care sunt o concluzie pentru lecția de astăzi. Ahaz a fost omul care, în situații de criză, a acționat greșit. Toți recunosc, azi e criză. Recunosc toți. Cum acționăm? Ca Ahaz? El a acționat greșit în criză. Mi-amintesc de un frate lucrător care în urmă cu vreo 20 de ani a avut niște vise dumnezeiești în care bisericile erau reprezentate prin grupuri de oameni și deasupra era ca o instalație electrică de înaltă tensiune, ca o stație de transformare și cu o cabină purtată de unde se comanda întreaga situație. Și spunea că în vise a fost descoperit că s-au luat niște măsuri greșite, s-au dat niște ordine eronate și s-a scurt-circuitat instalația. Eu nu tâlmăcesc mai mult, dar asta a greșit Ahaz. În situație de criză a acționat greșit. În loc să provoace poporul la pocăință, a încercat rezolvări de altă natură. Hai să citesc două versete care nu vi le-am citit din prezentarea lui, 2 Cronici 28, versetele 22 și 23. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtoare, adică în criză, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz, a adus jertfă dumnezeilor Damascului, care îl bătuseră și a zis, fiindcă Dumnezeii împăraților Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe ca să-mi ajute. Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. Metoda la care a recurs a fost greșită. De fapt, în biserică, frați și surori, nu trebuie metode. La 5 din cele 7 biserici din Apocalipsa, rețeta e atât. Pocăiește-te. Asta e rețeta. Dumnezeu nu trebuie lămurit. Pe Dumnezeu nu îl plictisește un stil și trebuie să adoptăm alt stil care poate îl încântă. Cu Dumnezeu nu e ca și cum credea Balac. Auzi, mută-te pe al vârf de deal. Și de acolo fă puțin altfel jertfa, poate așa îl îndupleci. Cu el nu-i cum și-a bătut Ilie joc de slujitorul lui Bal când ne-a zis, vedeți, strigați altfel, poate doarme și i-au încercat să-și facă tăieturi, să recurge la altceva. Nu! La Dumnezeu nu trebuie diferite metode și tactici, la Dumnezeu una-i trebuie, să ne pocăim. Și când ne sfințim, Dumnezeu vine la noi. Dumnezeu nu așteaptă nici invitații speciale, nici metode diverse. Dumnezeu vrea una singură, pocăință. Atât. Apoi, fiindcă n-a recurs la pocăință, Ahaz a fost omul care l-a scos pe Dumnezeu din templu și a introdus pe diavolul. Dar în final nu asta se va întâmpla? Unde va intra Satana? Și cum fără de lege? Va intra în templul lui Dumnezeu și se va da? Drept Dumnezeu. Dar cum se face rocada asta? Iese Dumnezeu de voie după ce lucrează în schimbul 1 și intră diavolul în schimbul 2? Nu, oamenii care sunt în slujbă îl scot pe Dumnezeu și tot ei îl introduc pe diavolul. Ahaz a făcut mutarea asta din nefericire. Uitați-vă în capitolul următor, 29, versul 6-7, ce spuneau ceilalți de după el, că și părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeul nostru, l-au părăsit. Și atunci Domnul i-a lăsat. Și-au bătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului Israel nici tămâie, nici arder de tot în sfântul locaș. În vremea noastră, în atâtea locuri, se caută un Ezechia. Știți ce a făcut Ezechia? 29:3. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a adres. Amin. În atâtea locuri se caută un Ezechia. Se deschide din nou ușa la Dumnezeu. Ce spune la biserica din Laodicea? Unde e Domnul? La ușă. Eu stau la ușă și bat. Numai că înăuntru la unul e Ahaz și nu-i dă drumul. Ezechia în prima zi i-ar da drumul.
Dumnezeu la prima slujbă la care dorim să fie la noi și îl primim în sfințenie vine. Ne dorește mai mult decât îl dorim noi. Numai să-l înțelegem. Amin. Că altfel ne vom rătăci cu toate amăjirnile jurii, cum spune în Tesaloniceni 2. Vom fi înșelați de noile modele, le vom adopta împreună cu păcatul și vom fi duși în rătăcire și în loc de Dumnezeu ne vom trezi cu diavolul în față și când ne vom aștepta la mântuire vom spune că am făcut minuni și semne din astea de formă, fără pocăință și n-a fi nimic în final. Nu-i glumă, frați și surori. E realitate care o trăim o singură dată. Viața nu se trăiește de două ori. Ahab a făcut niște mutări greșite. Să nu înlocuim cei biblici și dumnezeiesc, că Dumnezeu e același. Să nu schimbăm că oamenii se vor plictisi de metode omenești și vor vrea să le facem alte locuri sau să-i lăsăm în alte distracții. Și va fi biserica considerată ca și închisă. Adică, ceea ce spunea Nefes, îți iau sfeșnicul, poți să-ți rămână numele, nu ți ajută la nimic. Rămâi cu numele și cu istoria și Dumnezeu pleacă. Mai rămân poate doar unii. Sunt situații când se ajunge, cum am citit din Iuda, voi zidiți-vă sufletește, prea iubiților, și nu-i urmați. Acolo așa era, era la masă cu ei. Se îndopeau de-a binelea, făceau slujbe, dar n-aveau nimic cu Dumnezeu. De aceea, Domnul pe noi să nu ne lase, dar să nu-i lase nici pe ceilalți din jur. Se spune uneori că România a rămas ca o enclavă și pocăința în țara asta este ceva mai sus decât în alte țări. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să scoatem înălțim ce mai sunt, să ne apropiem de El și nu cumva să ne îndepărtăm și nu cumva să ne pierdem. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.